Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I de danske hjem, der bliver der brugt en masse tid foran skærmen. For de mindste, så bliver der formentlig set en masse gurlig gris, mens de lidt ældre, de spiller Fortnite, ser YouTube og sender Snapchats. Ja, faktisk så er de danske unge europæiske mestre i skærmtid. En gennemsnitlig teenager bruger nemlig over 6 timer foran skærmen om dagen, hvor det for de 3-6-årige hedder 2 timer, det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Og for nogle forældre, så kan det store skærmforbrug altså være bekymrende. Men nu er Sundhedsstyrelsen Center for Sundhed og Digitale Medier ude med deres allerførste anbefalinger for skærmbrug til forældre med børn. Men hvorfor har vi overhovedet brug for en offentlig instans, der går ud og laver anbefalinger for, hvordan børn og unge skal håndtere deres digitale liv? Og hvad går de her anbefalinger ud på? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Imran Rashid.
Tak for det.
Du er speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed, og du har været med til at udforme de her anbefalinger. Kan du fortælle lidt om, hvad din relation er til de her anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen er ude med?
Det er sådan, at jeg var idémand i sin tid sammen med Ida Augen til det her Center for Sundhed og Digitale Medier, som så fik til opgave at gå i gang med at netop undersøge, hvad er evidensen for den sundhedsskadelige virkning og påvirkningen af børn og unge i det hele taget, og hvad er det for nogle anbefalinger, man så på baggrund af det kan tænke sig at give. Så jeg har ikke direkte selv været involveret i det, men jeg har været meget optaget af det her arbejde gennem de sidste par år, fordi at jeg mener som læge, at den digitale tilværelse har nogle risici indbygget, som vi ikke er klar over, men som altså nu viser sig at være noget, som faktisk er en opgave for Sundhedsstyrelsen.
Ja, det skal vi nok vende tilbage til i forhold til det med Sundhedsstyrelsen, men når du siger det her med, at der er nogle sundhedsmæssige udfordringer ved den måde, de digitale medier påvirker de unge mennesker på, hvad er det for nogle sundhedsmæssige udfordringer? Hvordan påvirker de her sociale medier på en skadelig måde de unge mennesker?
Altså, det er jo så ikke kun de unge mennesker, det handler om, men det er da i den grad en udfordring, som vi alle sammen formentlig kan mærke, det her med, at vi bruger enormt mange mentale ressourcer på at være på skærmen på det meste af døgnet, hvor vi ikke nødvendigvis får den pause, vi har brug for, vi får ikke den ro. Samtidig med, at vi også langt det meste af vores medieforbrug, at det også handler om ting, der påvirker os følelsesmæssigt. Det, jeg har baseret af den her indsigt på, det er jo, at jeg for 3 år siden sad og arbejdede som læge på et privathospital, hvor jeg sad med en masse mennesker, der kom og havde stress, søvnbesvær, koncentrationsbesvær og følelser hele tiden at være på. Men samtidig også var involveret i udviklingen af en masse teknologiske produkter, så var det der, jeg begyndte at tænke over, om der måske var en sammenhæng. Og det er den undring, der har ført til, at jeg i hvert fald nu med Sundhedsstyrelsens undersøgelser i ryggen, kan sige, at ja, hvis man ikke passer på, så kan ens digitale medier i den grad påvirke ens søvn, det kan påvirke ens koncentrationsbesvær eller koncentrationsevne, det kan påvirke ens selvværd, og specielt sådan noget som det her med sammenligninger og den mentale trivsel kan være noget, der også særligt for unge.
Og vi skal nok tale om de her råd, som altså er kommet ud fra Sundhedsstyrelsens Center for Sundhed og Digitale Medier. Men allerførst, så lad os lige slå ned på det her med, at det er Sundhedsstyrelsen, som har ligesom udformet de her 6 anbefalinger. Hvordan kan det være, at det er Sundhedsstyrelsens opgave? Jeg tænker bare, handler det ikke grundlæggende om, hvad der er god pli og opdragelse, når det handler om teknologi, altså telefoner, tablets og computere?
Jo, det kunne man sagtens mene, at det ville være rigtig fornuftigt, at vi alene overlod de her helbredsmæssige udfordringer til forældrene. Men det, der er problemet i dag, er jo, at den viden, der skal være til stede for, at man kan træffe hensigtsmæssige valg for sine børn, er bare ikke til stede i samme omfang som for eksempel viden om kosten, om rygning, om alkohol, om motion osv., som man jo har kendt til i årevis efterhånden, men som stadigvæk altså gør det lettere for forældre at opretholde eller varetage deres opgave, hvis viden er. Og så er der jo så bare sket det i løbet af de sidste 10 år, at vi har fået ekstremt meget teknologi sprøjtet ud i samfundet, men altså på en måde, så vi ikke engang er klar over, om det overhovedet har haft nogen indflydelse på børn og unges mentale velvære. Og der må man jo bare sige, at det er en understøttende opgave, som Sundhedsstyrelsen jo netop har i forhold til at påpege, hvilke livsstilsfaktorer, der har indflydelse på vores helbred og vores sundhed. Og det lader jo til med den her undersøgelse og de her konklusioner i ryggen, at det er på høje tid, at vi begynder at kigge på, hvad det er, vi fylder i hovedet på vores børn rent åndeligt og ikke kun rent kropsligt.
Så Imran Rashid, du er altså speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed, og du er også forfatter. Og når Sundhedsstyrelsens Center for Sundhed og Digitale Medier er ude med de her anbefalinger, de her 6 anbefalinger til skærmbrug for børn, er det så også indirekte at sige, at voksne ikke ved nok om, hvordan de skal opdrage deres børn til at agere på de sociale medier, og hvordan de skal bruge dem?
Jamen det er det jo, fordi opdragelse bygger jo dels på ens holdninger selvfølgelig, men også ens viden om, hvad det er, man skal passe på med over for børn. Altså i mange år, så troede man jo, altså hvis vi bare tager 20-25 år tilbage, jeg tror, at der er mange, der er vokset op med forældre, der har siddet og røget indenfor i bilerne, med børnene liggende kravlet rundt på gulvet, fordi sikkerhedsselen, det var noget, man stod stort på dengang. Og der kan man bare sige, at i takt med viden dukker op omkring den verden, vi lever i, så er vi jo selvfølgelig også nødt til at begynde at rådgive omkring hensigtsmæssig brug, og specielt i tilstand eller i en tid, hvor stress og ensomhed og mental mistrivelse jo aldrig har fyldt mere, på trods af, at vi aldrig har bedre muligheder for at kunne leve sundere, end vi har det i dag, så må man jo sige, at der må være et eller andet, der i hvert fald gør noget ved vores mentale trivsel, og der er mit bud helt klart, at den digitale verden, den selvfølgelig har en kæmpe indflydelse på den måde, vi ser os selv på, men også den måde, vi udvikler vaner.
Og de her anbefalinger, der er altså 6 styk af dem, og nu er du, hvad kan man sige, du er ekspert i digital sundhed. De her råd, de gælder jo til unge mennesker. Er det svært at lave råd, der kan gælde for dem alle sammen? For jeg tænker lidt, hvis man sammenligner med mad for eksempel, så ved jeg jo godt, at salat, det er sundt, uanset om man er 14 eller 28 år gammel. Ikke? Så det gælder ligesom for alle, ikke? Hvorimod skærmbrug for unge mennesker, er det svært at lave nogle råd, nogle vejledninger, som kan gælde for alle på tværs af alder?
Ja, det er det. Altså, den måde, som Sundhedsstyrelsen har grebet det her an på, det er, at de har udvalgt en fokusgruppe, der hedder børn i alderen 0-15 år. Og så har de kigget på, hvordan hvilke behov de her børn har, som bliver kompromitteret ved en overdreven brug af digitale medier, og som der altså er rygdækning for gennem de her litteraturstudier, de har lavet, hvor de har kigget på, hvad mange forskellige studier viser i forhold til evidensen og sammenhængene mellem forskellige aktiviteter og digitale medier. Men da det er sådan, at forældrene jo spiller en kæmpe rolle for børn og unges adfærd, så har de også adresseret forældrenes vaner og forældrenes, altså givet nogle råd til forældrene og nogle anbefalinger til forældrene også. Fordi børn gør jo ikke det, forældre siger, de gør det, forældre gør. Og der er vi måske lidt i den situation i dag, at forældrene har faktisk glemt, eller har aldrig lært, hvad det vil sige at være et digitalt dannet menneske, fordi vi simpelthen har kørt ræs i vores digitale mobiler de sidste mange år.
Ja, fordi det er nemlig råd nummer 6 af de her anbefalinger. Det er anbefaling nummer 6. Bør ældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn-relationen negativt. Det er den sjette anbefaling. Og jeg vil gerne lige fremhæve anbefaling nummer 5, som er lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og have en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål. Og der tænker jeg bare, hvis jeg var voksen, og jeg læste den her anbefaling, så ville jeg ikke være helt sikker på, hvordan den skulle tolkes, eller hvordan den skulle håndhæves i hvert fald. Fordi første råd for eksempel, det er, at dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn. Det er den første anbefaling. Den er ret tydelig, og det er ret tydeligt, hvordan man ligesom skal håndtere den. Man skal simpelthen sørge for, at barnet ikke har nogen skærm op til sovetid. Men det her med, at man skal lave aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og have en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke form. Hvordan tænker du, man som voksen skal håndhæve lige præcis det her med, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål? Altså, hvornår er det for meget?
Ja, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god betragtning eller et godt spørgsmål, fordi det er lige et af de tidspunkter, hvor jeg tænker, at Sundhedsstyrelsen ikke helt måske er i synk med virkeligheden. Fordi enhver, der har prøvet at lave en aftale, ved jo også godt i en familiesætning, hvor der ikke er nogen konsekvenser af aftalen, at det selvfølgelig ikke holder særlig længe, fordi at man glemmer det, eller også så kommer man bare til at gøre noget andet. Fordi vores hverdagsadfærd er jo markant anderledes end vores teoretiske på papiret adfærd, eller vores planer om, hvad vi godt kunne tænke os. Så det, jeg ville lægge mere vægt på i forhold til at fortolke den her anbefaling, det er jo, at man i stedet for at kigge på at lave nogle regler uden nogle konsekvenser, skal man hellere prøve at kigge på nogle aktiviteter, hvor vi laver noget, der har nogle følelsesmæssige, kan man sige, følelsesmæssige konsekvenser for familien. Det vil sige, at vi hygger os, vi spiser sammen med det formål, at vi skal opleve den her familiemæssige det her samhørighed, den her sammenhold, hvad der måtte være der. Og det er jo i virkeligheden det, man skal værne om. Det er jo den stund, det er jo de minder, man skal prøve at skabe sammen og lære at se hverdagen igennem fælles øjne, frem for at kunne se os selv hver især i vores eget digitale univers. Og jeg tror, det er der, man skal begynde at adressere følelser mere, end at man skal fortælle folk, at de skal lave aftaler uden i øvrigt nogen konsekvenser. Så jeg tror, at det egentlig handler om, at man skal værne om familierne og relationerne og følelserne, der er forbundet med at være en del af et fællesskab. Fordi hvis ikke man kan mærke familien, så betyder det i princippet nok ikke så meget, hvis ikke at man har samme efternavn og bor på samme adresse.
Nej, fordi at når man læser nogle af de andre råd, så interesserer dig for dit barns online liv og være opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online. Der tænker jeg som voksen, den er ret tydelig. Det er anbefaling nummer 4, det her med, at man skal ligesom prøve at sætte sig ind i, hvad er det for en liv, de unge lever på de sociale medier. Men når vi snakker om anbefaling nummer 5, og det her med, at man måske skal have nogle ritualer og nogle måder at bruge dem på, så det styrker relationen til familien, så er det det, der ligger i det, eller hvad? Altså, at man skal overveje, ifølge anbefaling nummer 5, man skal overveje, når telefonen bliver taget frem i løbet af dagen, når man er sammen i familien, er det så noget, der styrker den familiære relation og hyggen og samværet, eller er det ikke? Er det ligesom det parameter, man skal vurdere det ud fra, tænker du?
Ja, det vil jeg i hvert fald vurdere i forhold til den her sundhedsfremmende eller sundhedsskadelige effekt. Det er jo et spørgsmål om, hvordan det, vi gør, påvirker os særligt følelsesmæssigt. Er det noget, jeg gør for min egen skyld, hvor jeg ender i sådan et digitalt running sushi-scrolleri på Facebook, der jo kun handler om mig og måske og mine interesser og bliver sådan en solo-refleksion, om man vil, eller i virkeligheden bare sådan en ensidig trædemølle? Eller er det her noget, vi laver sammen, hvor vi for eksempel sidder og spiller nogle spil sammen, eller sidder og kigger på nogle ting sammen, ser nogle fælles oplevelser osv. Og det er meget den fælles oplevelse, jeg tror, altså det her med at se verden gennem fælles øjne, det er nok mere det, så er det sådan set mindre vigtigt, hvad vi kigger på, så længe at vi oplever det her fællesskab omkring det, vi laver. Og jeg tror i virkeligheden, at den største udfordring ved den digitale verden er, at den er meget en solooplevelse. Og det er jo kun, hvis man vælger og husker at gøre det til en familiær oplevelse eller en social oplevelse. Sociale medier bliver jo kun sociale, hvis mennesker, der er på dem, opfører sig socialt. Og der kan man diskutere om de sociale medier, som vi i dag kalder sociale, om de overhovedet lægger op til at være sociale, når meget af det, der er der, er sådan noget hadfuldt adfærd og splittende content, hvor vi går og skælder ud på hinanden. Så jeg mener, at det er en del af opdragelsen, at man lærer trafikreglerne i den digitale verden, og lærer at være hensynsfuld og høflig og alle de her ting. Og det er selvfølgelig noget, de voksne skal lære børn, fuldstændig som vi gør det i den virkelige verden, om man vil. Altså i trafikken i den virkelige verden. De skal lære at se sig for, når de går for rødt. Og det kan de jo kun, hvis det er, at man sidder sammen med dem og hjælper dem.
Og man kan altså læse mere om de her anbefalinger, som kommer fra Sundhedsstyrelsens Center for Sundhed og Digital Medier ude på nettet, hvis man lige googler sig frem til det. Og ellers, Imran Rashid, du er altså speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed og forfatter. Og du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på de her anbefalinger.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.